Shitstorme. Igen, igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Det er blevet torsdag, og man kan lige så godt begynde at vende sig til det. Torsdag er ensbetydende med Q og Q-tid. Sådan har det været før, og sådan bliver det nu igen. For hver torsdag vil vi fremover sende et mediemagasin med undertegnede ved roret. Q og K kalder vi det, og jeg vender der med en skiftende gæstevært ved min side, stort og småt, fra den forgangne uge i den danske medieverden. Sidst et program med det navn Q og K var i æderen, var fra BT Studier i Pilestræde. Det er så ikke der, vi sender fra længere, kan jeg afsløre. For der er som bekendt sket et eller andet, også i min karriere. Så også af den grund er residensen blevet forlagt til Rådhuspladsen til Ekstrabladets podcaststudier, hvorfor det er vores plan at sende det her program hver torsdag. Så velkommen til premiereudgaven, eller skulle jeg sige repremiereudgaven af Q og K. Lad os lige tage et hurtigt blik på, hvad der er på programmet i denne her uge. Europa er jo, som bekendt, i krig. Det er kommet bag på de fleste, også på eksperterne, der havde bedyret, at en egentlig krig ikke var et realistisk scenarie. Det var det så alligevel. Vi spørger en af de mest benyttede militæreksperter her i landet, om det overhovedet giver mening at kloge sig på, hvad der foregår i Vladimir Putins hoved. Ekstrabladet er jo også en del af medieverdenen. Og i går fik vi læst og påskrevet over hele 3 broadsheet-sider i Politikken. Den er nemlig, må man forstå, på Politikken helt galt med såvel Ekstrabladets ledelse som med vores strategi. Og det skal vi selvfølgelig her i et kritisk medieprogram se nærmere på. Jeg er imidlertid af indlysende grunde inhabil til at gennemføre det kritiske interview med avisens ansvarshavende redaktør, der bør laves i den anledning. Så lidt senere i programmet virer jeg værtsstolen og overlader den til Asger Juhl fra Den Uafhængige. Fremover bliver han nemlig fast mand her i programmet, når vi på Ekstrabladet selv er i skudlinjen. Og sidst i udsendelsen bemægtiger jeg mig så igen styringen af programmet. Jeg har en snak med en af Danmarks Radios mest markante værtsprofiler, Clement Kjersgaard. En mand, som ingen nogensinde har beskyldt for at gå i et med tapetet. Men bliver det trods alt for meget? Og hvad er der egentlig galt i at lade folk tale ud? Så er vi kommet til det punkt i programmet, hvor det er mig en stor ære at byde velkommen til min gæstemedvært. Mm. Og inden jeg siger, hvem det er, så vil jeg lade lytterne spekulere lidt over det, når jeg nu fortæller, at sidst vi sås, min gæstevært og mig, så var det i et tårn ude i Atlanten. Mm. Kan du huske det?
Ja.
Og du stillede mig en gåde.
Et svært spørgsmål.
Et meget svært spørgsmål. Ja.
Du håndterede godt.
Jeg fik passende hjælp.
Men hjælp kommer til den, der opsøger den.
Ja, det er sødt at sige det, og det er manden, der taler her og er så venlig ved mig her i min premiereudgave, det er Anders Lund Madsen. Dansk medieblæks bruge det, men også troldmand, eller hvad kalder
vismand.
Man det? Vismand. Ja. Det er det, det hedder.
Det er det.
I Fangerne på Fortet, som jeg, siden jeg var helt lille, har haft en drøm om at være med i. Det fik jeg så lov til her i sommer, og så kom jeg op
og
i tårnet.
Og gjorde en god figur, Henrik.
Synes du det?
Ja, for det var svært hold, du var på. Ja. Al respekt om holdet, men det var sgu blandet bolsjer. Altså.
Det var blandet bolsjer. Det, jo.
Og sådan var det. Og det, jeg forstår ikke, hvordan de laver de hold. Men jeg synes, at alle gjorde det godt. Det var edderhak med op ad bakke.
Det var det.
Men jeg har det bedste job, jeg har haft i hele mit liv i det tårn. Fordi jeg træder jo i fodsporene af Ole Ernst og Ove Sprogø, og der er stort set ikke noget arbejde. Jeg tror, jeg har 8 eller 9 minutters arbejde i løbet af en hel dag.
Det slog mig også. Altså, det er et drømmejob, du har fået der.
Plus, altså, det er jo fransk produktionshold, så der er vin til frokost og lækkert mad og oste og sådan noget. Det er vidunderligt. Og så sidder op i det tårn, kigger ud over et land, der hed, så en gang hver tredje time, så kommer der et stakkels venligt menneske op, og så skal jeg stille en gåde, og så er det.
Og gåden var noget i retning af, hvad det, der sidder i hjørnet og kan du huske den?
Jamen, jeg kan ophavsretsmæssigt årsag slet ikke fortælle gåden her. Den er jo ejerskab TV3.
Men svaret var frimærker.
Det er korrekt.
Svaret var frimærker.
Ja.
Nå, du har
det
jo...
Det sidder i hjørnet og rejser jorden rundt.
Det var sådan, det var.
Ja. Og det lyder jo nemt, når man har svaret.
Ja, det er det. Den er oplagt, men der skal man tænke på, at pulsen er i vejret, og man vil gerne gøre en god figur.
Plus,
og
at du er på et fort, så bygget til Napoleon Bonaparte.
Ja. Og jeg tror faktisk ikke, jeg kunne have klaret det uden din venlige
mellemkomst. Ved du hvad, du kom ned med en nøgle, og det er det, der er det afgørende her. Jeg er interesseret i en ting, Henrik. Ejer du Q&K-navnet? Fordi det har jo rejst noget rundt.
Det er rigtigt, men det har fulgt mig hele vejen.
Ja, jeg kan forstå, fordi at da 24/7 blev lukket ned, så sagde de alle varemærkerne fri, og sagde, den kan I tage med.
Ja, men der havde de jo ikke Q&K, der havde de jo Q&A. Der lavede jeg det med Mikkel Andersen.
Det er rigtigt, ja.
Så lavede jeg Q&K på MediaWatch.
Det er rigtigt.
MediaWatch er jo en del af koncernen her. Så jeg vil sige, nu håber jeg lidt på...
Men du har ikke haft samtalen.
Jeg har faktisk, men der er jo det ved det...
Det hedder også Q&K Berlinger.
Ja, eller BT. Men de kan jo dårligt gøre de store ophævelser, fordi de tyvstjal det jo fra MediaWatch, kan man sige.
Det er snedigt.
Så jeg vil... Men man skal jo aldrig sige aldrig. Jeg vil blive overrasket, hvis der kommer en sag ud af det. Og Q'et refererer jo til, kan man sige, min ringhed.
Ja, ja. Og Edvards Andersen. Altså i det gamle ældste.
I det gamle, men nu hedder det jo K, og K er jo dig.
Det er mig. Men det er med K, ikke? Eller kører du C nu?
Jeg kører med C.
Okay.
Q og Company. Lige præcis.
Og jeg er meget stolt af at være med i den her premiereudsendelse.
Jamen, det skal du også være.
Fordi at det er jo den svære, det er jo der svælderen bliver lagt.
Det er det. Og du er kommet hjem på sæt og vis. Altså, du har jo haft din gang i disse hellige haller.
Her har jeg siddet, måske ikke lige her, men det har jeg nu også. Her har jeg modtaget en Victor-pris en gang.
Har du det? Ja, fået brostenen?
Jeg har fået. Den er der hjemme i haven. Okay. Og det er jo fordi, at Victor Andreas i sin tid fik produceret Victor's brosten frem til 2040, eller sådan noget, for at være sikker på, at den pris ikke døde. Og der modtog jeg meget stolt sammen med Poul Lys Madsen, der netop er død desværre, prisen i 92 eller 93.
Og med prisen følger, så vidt jeg husker, en check på, det gør det i hvert fald af, 15.000, og et weekendophold i
Silkeborg.
Victor Andreasens fødeby.
Ja. Der lejede jeg jo en Mercedes til at køre over til et weekendophold, som viste sig at koste 18.000 kroner på en weekend. Og det var noget, chefredaktør Gade var noget chokeret over. Også jeg vidste ikke, at det kostede så meget.
Og lejen Mercedes?
Jamen, det var fordi, det var noget, de havde lavet sådan et nummer med, så kørte den. Jamen, du skulle bare betale 8 kroner per kilometer. Det var den dyreste bil, nogensinde er udlejet i Ekstrabladets historie.
Hvad var det, du gjorde, Anders, med den bagside?
Det var en anden tid.
Jo, ja, det siger sig selv, men, på bare for en måde en anden side.
Det var en anden tid på den måde, at der var et enormt overskud rent økonomisk i Ekstrabladet dengang. Fordi de solgte jo omkring 200.000 hver dag.
Vi ligger en snas under det i printoplag, kan jeg godt afsløre.
Ja, det er det ikke. Til gengæld har I fået bedre digital, den eksisterede jo ikke. Men så var der jo ansat, tror jeg, stort set dobbelt så mange journalister, som at der kunne være i avisen. Og det betød jo, at der var jo en enorm frihed rent redaktionelt til at lave lige, hvad helvede du havde lyst. Også fordi der var, det jeg vil kalde, meget flad styring. Så dem, der var på arbejde, og som virkelig havde lyst til at få noget i avisen, kunne få det i avisen. Hvorimod dem, der var på arbejde og ikke havde lyst til at lave noget, de var bare sådan internt pensioneret.
Prøv lige i en kort version at bringe os med tilbage. Hvad var det, der var tanken med to gange massen og den der bagside?
Der var ikke rigtig nogen tanke, Henrik.
Det var måske hele pointen.
Ja, lige præcis. Det var, at vi kunne godt tænke os at lave noget, vi synes var sjovt. Og så havde vi en bagside, og så var overenskomsten med Ekstrabladet bare, at I skal aflevere en bagside stort set hver dag, og vi blander os ikke i, hvad det er. Og de blandede sig vitterligt ikke i, hvad det er. Vi afleverede den sådan omkring ved 4-tiden om eftermiddagen. Og så var præmissen bare, har du lyst til at tage til Jylland i dag, så finder vi noget, der sker i Jylland. Eller har du lyst til at køre med fjernstyrede biler, så finder du noget. Det hele var meget sådan behovsorienteret.
Men I var lidt indforskrevet som en slags pauseklovene,
jo. Ikke? Jo. Så havde vi det her. Altså det startede med at være sådan noget, så dårlige pressemeddelelser som ting, ingen gad at gå til. Så tog vi dem og gik til det. Mm. Og så blev det ligesom derfra udviklet som nogle figurer. Men grundlæggende handlede det om at have det sjovt. Og så at lave pinlige situationer.
Jeg har engang hørt, at forsvarsadvokater altid, når de stiller et spørgsmål, et afgørende spørgsmål, helst skal kende svaret på forhånd.
Ja.
Nu stiller jeg et farligt spørgsmål, som jeg ikke kender svaret på, så derfor er jeg ude.
Men vi er heller ikke i retssag.
Nej, det er vi ikke. Men du stiller dig alligevel, er Ekstrabladet blevet bedre eller dårligere sammenlignet med dengang?
Altså, det er jo, jeg vil ikke sige, at det er hverken eller, det er bare blevet noget helt andet, fordi at det store gave, jeg havde, var, at vi havde en avis, der kom en gang i døgnet. Og der kunne du tage den i hånden, og så kunne du sige, det er det, vi har skabt det her døgn. Og det kan I jo ikke nu, fordi I laver 10.000 produkter i løbet af døgn, og man kan aldrig nogensinde se den samme. Jeg ved ikke, hvad Ekstrabladet er. fordi det hele tiden er et nyt, altså hver 10 minut er der en ny forside på Ekstra Bladet.
Men er det sådan, hvis man, som du, har sin fortid på Ekstra Bladet, har haft sin elevtid her? Og...
Nej, jeg sidder ikke og tænker, åh, det var bedre i gamle dage.
Du har ikke sådan en veneration for, hvordan det var i gamle dage?
Nej, kun det der med, at jeg er misundelig på mig selv over at have haft det privilegium, at vi havde, altså vi kan se, der var en deadline for helvede, hver eneste dag, eller nat, sådan omkring klokken 2, så var det sidste øjeblik at få noget med. Og så havde man det at gå hjem, sove og komme tilbage, og så lavede man en ny avis. Og det er så vidunderligt. Det kan man ikke gøre nu. Og det, jeg tror ikke, jeg ville kunne holde tid, fordi at det er så... Altså, hvis du laver verdens bedste historie, så holder den måske et halvt døgn, ikke? Dengang havde man altid et døgn. Altså, jeg har lavet 2 forsider på Ekstrabladet i mit liv. Og der havde jeg 2 dage, hvor jeg kunne sige, at det er mig, der har lavet Ekstrabladet. Altså, det var det jo så ikke. Men fornemmelsen af.
Hvad laver du? Hvad laver du i dag, Anders?
I dag er det forfaldende mediearbejde. Jeg er jo vismanden i tårnet, ja. Og så er jeg, laver jeg en podcast hos TalkTown, og jeg laver radio. Hvad fanden laver jeg? Jeg er ved at lave fjernsyn til DR1 om atomkraft. Jeg skal til at lave noget til DR2 om selvmord, og jeg er i gang med at prøve at få lov at lave noget til... jeg har også lige lavet noget til Podimo sammen med Thomas Gård. Altså, det er et kludetæppe af forfaldende arbejde. Jeg er jo almindelig selvstændig daglejer.
Du lyder som indbegrebet af en mediedaglejer.
Ja, men det er også det har jeg været, siden jeg var ansat på Ekstra Bladet. Det var den sidste faste ansættelse, jeg havde i mit liv. Og det har været fint siden 99, så det skal nok gå resten af tiden.
Og det løber rundt og lidt til, ikke?
Jo, altså jeg har lige været henne til generalforsamling i mit firma i dag, og det må sige, det har været et hårdt år. Pandemien har taget hårdt på underholdningsbranchen også. Så der er jo bølgedag. Men der er en af dine journalister, de ringer hvert år og fortæller mig, hvordan det går i mit firma. Det er jeg altid glad for.
Og så har du et hav af børn?
Jeg har, med lidt flere end dig jo.
Hvor mange har du?
Jeg har 7.
Ja, okay, så er der...
Du har jo 6.
Jeg har kun 6.
Jamen indtil videre.
Jo, Henrik. Rolig nu.
Men det ved man da aldrig.
Rolig nu. Lad os,
Du er jo 2 dage ældre end mig.
Er det?
Ja.
Så du er født 15. oktober?
Ja, det er korrekt.
Okay.
63.
Gylden overgang. Nå, vi skal tage i gang med programmet.
Anders. Hvad er der på? Der er der noget af en dag at starte ud med?
Ja, det er der en version. Og egentlig er jeg sådan lidt ærgerlig over, at der var en...
gæst, du heller ville have haft.
Nej, overhovedet ikke. Men der var et emne, som jeg faktisk godt ville have adresseret i programmet her, men det var simpelthen... pløk umuligt at finde en, der ville stå på mål for det. Det er nemlig den nok så omtalte historie fra Dagbladet Politikken om Alex Vanopslagh, der jo nede på Toga sagde hejl. Eller
han sagde sig, og så sagde...
Ja, så var der nogen, der sagde hejl, og det var jo så med afsat i den der gamle sketch, eller hvad det var, en tysk komiker. Journalisten, der har skrevet artiklen, hvor de i øvrigt var nødt til at indforskrive en professor emeritus for at sige, at det her var betænkeligt. Journalisten kunne ikke, for han ligger hjemme med corona, og chefredaktøren, der skulle stå på mål for artiklen, Annemette Svane kunne heller ikke. Nu har vi så hen over dagen. Ja, præcis. Nu har vi så fået forklaring på, hvorfor hun heller ikke havde den store lyst, fordi hun skal ud på TV2 News og være chefredaktør.
Det Svane til... Men det er ikke på grund af det, vel? For nok slags historien. Fordi så går det stærkt.
Det tror jeg trods alt ikke.
Men det er en sjov og
mærkelig... Jeg så faktisk, at vores fælles ven, Mads Kastrup, skrev på Twitter som overskrift til pressemeddelelsen om, at Mette Svane nu forlod Politikken, at der var medarbejderflugt fra Politikken. Og det må ikke, der er en reference der til en historie, vi skal snakke om lidt senere i...
Det er ærgerligt, at du ikke har noget med om den historie, for den er meget spændende. Altså for nok
slags historien. Hvad tænker du om den?
Jeg tænker, jamen jeg er bare endnu en gang forbløffet over, at ting kan stikke af på Twitter. Og det er, at man er altså så sørgelig, hvis ikke man er på Twitter i
de her dage. Men er du farvet? Er du farvet over?
Nej.
Ej, det vil
nej, frygtelig ufarvet. Fordi det, som jo helt oplagt, det er jo noget, som er en reference til en vittighed.
Men er det mærkeligt i den historie ikke, at Alex Vanopslagh, manden, der jo ellers godt...
Ja, jeg tror...
synes, at han vil definere sig som værende i kontrast til alt det krænkelsesparate, skynder sig ud og siger undskyld.
Jo, men det er fordi, at det er jo simpelthen... du kan også se, at han har jo... Altså, hvis han er pragmatiker, så har han jo ret. Fordi at det er jo vanvittigt, hvad der sker nu, ikke?
Tror du, han ville have sagt undskyld, hvis han lige havde vidst, at der kom den der eftertænksomhed, der trods alt har indfundet sig efter, at Politikken sådan meget alvorstungt bragte historien om det?
Det er ikke til at sige. Jeg er da også overrasket over, at han sagde undskyld.
Er du ikke det?
Jo, men jeg er overrasket over alting i den. Jeg er også overrasket over, at det blev en historie. Men jeg synes, det er fantastisk, at man kan læne sig tilbage og spise popcorn og se det folde sig ud.
Hvad tænker du om, at Toga nu har forbudt de der 2, der har sladret om at komme på Toga igen?
Jamen, det, alting er mærkeligt. Jeg har aldrig været på Toga, men jeg vil meget gerne derhen nu. Fordi jeg vidste ikke, det var sådan et samlingssted for mediefolk. Har du været på Toga?
Ja.
Har du råbt forhold... ting på Toga?
Nej.
Har du hørt folk råbe ting på Toga? Sker der ting på Toga?
Jeg synes lidt, Toga er sådan et halvincestuøst sted for folk med en usund interesse for politik. så jeg bliver helst væk, men...
Men er det ikke ligesom sådan en bobbybar eller sådan noget, hvor man tager hen, når man er rigtig øllet?
Jo. Og så må man ryge derinde, så du kan ikke skære dig gennem tobaktorerne
på... Jeg skal så meget på Toga, ja, det... og så skal jeg roe ting, som kommer på Twitter.
Nå, ellers står den jo på Ukraine.
Ja, det går jeg ud fra.
Det hele fylder Ukraine.
Og hvor er det fantastisk med Peter Viggo Jacobsen.
Ja.
Jeg kan forstå, at han er med her.
Ja, altså jeg talte med ham tidligere, fordi Peter Viggo Jacobsen...
Som er mit store idol, altså rent sikkerhedspolitisk, fordi han er altid god at ringe til... Hvis man er bekymret over verden.
Jeg har det jo sådan med Peter Viggo Jacobsen, efter jeg har set ham i en, jeg kan ikke huske, hvad der var for en tv-udsendelse, men han sad i hvert fald sammen med en habitklædt Jakob Ellemann, og en habitklædt noget andet, iført spider-shorts.
Ja. Ja, og så er han jo hjemme fra din by.
Ja, det kan man jo også høre på ham.
Ja.
Jamen, jeg synes, man kan tilgive Peter Viggo Jacobsen meget.
Og han skal også tilgives det her, synes jeg, fordi han jo har vitterligt forsøgt at gå ud fra, at Putin måtte være et rationelt menneske.
Lad os lige prøve at høre, hvis vi kan, et lille klip med samme Peter Viggo Jacobsen fra TV2 News i tirsdag, tror jeg det var, hvor han blev spurgt om risikoen for en krig.
Det betyder, at der ikke bliver krig.
Ja.
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 Men det er nemt at være bagklog. Og jeg vil bare sige, at jeg talte med Peter Viggo Jacobsen i torsdags, fordi jeg laver en podcast over på Talktown, hvor jeg forsøger at få forklaret aktuelle emner, så en kvik 9-årig kan forstå det. Og der var Ukraine en ting, og så ringede jeg til Peter Viggo for ham til at forklare, sådan, så et barn kan forstå det, hvad der foregår. Og der synes jeg, at han kom med verdens bedste og også dejligste forklaring, fordi han sagde, ligesom han siger der, at det her det er noget rod, men i virkeligheden så er folk fornuftige, i den sidste ende, og folk kan bedre lide at holde fest, end at gå i krig.
Men havde du ikke sådan, at Peter Viggo Jacobsen var på mange måder en kilde til vores allesammens sjælefred?
Fuldstændig.
Lige frem til i dag?
Fuldstændig. Og også fordi i dag, og det er også det, der er det reelle for Olen, det er, at når Peter Viggo ikke kan forklare det, så bliver jeg nervøs for, hvad der foregår. For jeg sad og hørte sådan en kommentator fra Kristi Dagblad, i morges i PET sidde og være sådan helt grødlabil og sige, at hans rode af Putin var ved at blive sindssyg og atomvåben og alt muligt. Og jeg har ikke brug for kommentatorer fra Kristi Dagblad, der sidder og begynder at græde i radio. Jeg har brug for, at Peter Viggo siger, at det her, det driver over. Og det sagde han ikke. Han har ikke sagt det i dag. Jeg har hørt alt, hvad han har sagt.
Jeg ringede til Peter Viggo Jacobsen tidligere på dagen for at lidt usportsligt og forholde ham.
Har du hoveret?
Nej, jeg forsøgte ikke at hovere, fordi, som jeg også gør opmærksom på i interviewet med
ham... Det er en krig, Henrik.
Hør lige her, jeg har en fortid som politisk kommentator, og hold kæft, hvor har jeg dog også skudt ved siden af. Så jeg føler med Peter Viggo, men jeg er lidt ufinst indledt i interviewet med at spørge om, hvordan han ville placere sin profeti der, sin skønhed, på en skala fra 1 til 10.
Jamen, hvad er din skala? Er det 0 til 10, så er det vel minus 5?
Hvordan kan det her ske? Altså, du er manden, der er indforskrevet som den, der burde vide alt om det her, og så begår du en så eklatant fejlvurdering. Hvad sker der?
Jamen altså, jeg vidste jo godt, at det har jo været en kontekst dag, hvor jeg har stået og sagt det, som de fleste andre eksperter ikke sagde. Og det som jo gjorde, at jeg synes, det var svært at analysere, det var, at vi kunne alle sammen godt se, at Rusland havde stillet ufattelig mange soldater op mod 190.000 soldater op langs grænsen til Ukraine. Men til gengæld, så kunne vi ikke se ind i Putins hoved, og vi vidste ikke, om han bare ville tro, eller for at opnå nogle gevinster ved forhandlingsbordet, eller om han rent faktisk vil bruge dem til at angribe Europa og Ukraine med. Og derfor så prøvede jeg jo så at kigge på det og sige, okay, hvad får Putin mest ud af? Hvad vil stille ham i den bedste situation? Og derfor så troede jeg rent faktisk, at han havde fundet en vej ud af det dilemma, da han gik ind i mandags og anerkendte de her to republikker og sagde, at nu stiller jeg mine styrker derind. Fordi så kunne han jo sige, så han vundet det, uden at have løsnet et skud, og så ville han have undgået massiv oprustning fra NATO, massive økonomiske sanktioner, international isolation og sandsynligvis en krig, der kan udvikle sig til en guerillakrig i Ukraine, der minder om Afghanistan og Irak. Og når jeg sådan kiggede på den spilleplade, så havde jeg godt nok svært ved at se, at det kunne være en god idé.
Men, siger...
Han har så kigget på... Han har så kigget på spillepladen med andre øjne. Jeg prøvede at se, om man kunne få det til at give mening at gå i krig, og det synes jeg ikke, det gjorde. For når man går i krig, så er det for at skabe en bedre situation. Og det synes jeg ikke lige, at Putin har gjort.
Men du siger det sådan set selv, Peter Viggo Jacobsen. Altså, du kan ikke se ind i Vladimir Putins hoved, og det er jo de færreste, der kan det. Men har vi i virkeligheden ikke bare en virkelig alvorlig fejlkilde til al analysevirksomhed i forhold til den her krise, nemlig det, at vi ikke kan se ind i Putins hoved.
Jo, og det er jo også derfor, at når jeg udtalte mig på den måde, som jeg gjorde, så gjorde jeg det jo sammen med nogle andre eksperter, der nogle gange også i samme udsendelse sagde det stik modsatte. Så udlagde jeg min argumentation for, hvorfor jeg nåede frem til min konklusion, og så udlagde de andre analytikere her under nogle af mine egne kollegaer fra Forsvarsakademiet deres analyse, hvor de sagde, at de var bange for, at der kom en stor krig. Og der fik de jo ret. Og der synes jeg egentlig, at vi gjorde det, vi skal som analytikere. Vi skal prøve at komme med vores bedste argumenter, men samtidig også pege på, at vi selvfølgelig ikke ved, om vi får ret.
Nu skal jeg være den sidste her i verden til at stå og gøre mig hånlig over, at nogen rammer forkert. Jeg har selv en lang fortid som politisk kommentator, hvor jeg sandt for dyden også har ramt ved siden af ind imellem. Men det til side, er der et eller andet med, at vi her befinder os i en krise, hvor det måske i virkeligheden mere end militære analytikere er folk med andre kompetencer, vi har brug for. For eksempel folk, der kan analysere et magtmenneske som Vladimir Putin.
Men dem har jeg jo også lyttet til og kigget på, og jeg har også talt med nogen med dem, Men man er også nødt til at se på, hvad for nogle kilder havde de. De havde jo heller ingen kilder. Det, der var vores problem, det var jo, at det var svært at komme ind i den relativt lukkede beslutningsproces, som kendetegner Rusland. Og det er jo ikke første gang, vi har det problem. Vi har det også, når vi står og kigger på Nordkorea. Vi har det til dels, når vi kigger på Kina. Og vi havde det også, da vi sad og arbejdede med Sovjetunionen i gamle dage. Og der talte man jo om sådan en analysegren, der hed kriminologi, hvor man sad og kiggede på, hvem stod tættest på præsidenten ved 1. maj-paraden. Og så regnede man med, at så var der nok sket et skift i magtkonstellationen, og så prøvede man at gætte ud for det. Og jeg synes også, at amerikanerne har sagt det meget klart, at det svarer til at læse i kaffegrums. Og det er jo ikke fordi, at amerikanerne ikke har nogen knaldhamrende dygtige Ruslands eksperter. Og det har vi jo også i Danmark. Og nogle af dem, de har jo peget på det rigtige. Men der har så også været andre Ruslands eksperter, der har ligget mere på linje med mig. Så derfor, selvom man også har de der kompetencer, så er det stadigvæk svært at i gåseøjne gætte rigtigt. Fordi der er jo et element af gæt, når vi skal ind og kigge på den her slags ting. Og det synes jeg egentlig også, at de fleste eksperter har været meget ærlige og redelige omkring.
Hvordan vil den ideelle ekspert ud i at kommentere den her konflikt, hvordan ville han, hun se ud?
Jamen, det ville jo være en ekspert, der kunne rigtig mange forskellige discipliner på én gang, men det synes jeg jo egentlig også, vi har prøvet at gøre, fordi vi har jo prøvet at snakke sammen også eksperter, der kan forskellige ting. Og der er nogen, der er gode til at se på sådan det rent krigsmæssige, der er nogen, der ser sådan på det store strategiske, og der er nogen, der er rigtig gode til Rusland. Og vi har jo også snakket sammen internt på Forsvarsakademiet, fordi vi har jo rent faktisk en række mennesker, Der kan de her forskellige ting. Men selv der kunne vi jo ikke nå frem det, vi troede mest på alle sammen. Vi så stadigvæk ting på forskellige vinkler. Så det vil jeg sige, at selvfølgelig skal du kunne en bred vifte af kompetencer. Men jeg har jo også læst hele vejen rundt, ikke bare i Danmark, men også i udlandet, at de meget dygtige mennesker, der har de her kompetencer, jo stadigvæk været uenige og usikre på, hvad der ville ske.
Nu får du lige...
Og det er det der, når du går fra at se fra militær evne til også at se på intention, så bliver det altså en grad af gæt til sidst.
Nu får du her til sidst muligheden for at svare meget kategorisk på et spørgsmål. Kan det her udvikle sig til 3. verdenskrig?
Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror simpelthen ikke på, at Rusland tør også gå i krig med NATO. Og der er meget stor forskel, og den store forskel her består også i, at USA har sagt utroligt klart, vi vil ikke gå i krig for at redde Ukraine, men USA har sagt lige så klart, vi vil gå i krig for at redde NATO. Og vi har set amerikanerne forstærke deres evne til at komme i kamp med russerne effektivt og hurtigt siden 2014, og det fortsætter de med. Og den dataaftale, som Danmark og USA skal til at forhandle, den handler præcis om det, at gøre amerikanerne i stand til meget hurtigt at sende kampfly og andet grimt over i hovedet på russerne, hvis de angriber i de baltiske lande. Så der vil jeg sige, at det er jeg ret sikker på, ikke kommer til at ske. Og i modsætning til fejltagelse, jeg lige har begået, så er jeg her på linje med stort set alle andre sikkerhedspolitiske eksperter. Her er der ret stor enighed om, at det kommer ikke til at ske.
Og guderne forbyde, jeg skal ikke spille et klip for dig om måned to, hvor du tog gruelig fejl også på det her punkt.
Hvis jeg tager så gruelig fejl, at vi får 3. verdenskrig, så er du slet ikke i stand til at spille det klip, og så behøver du heller ikke længere bekymre dig om global opvarmning.
Ja, så vidt altså Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet og også professor og militærekspert, der så lige har fået en ris i lakken, men jeg synes jo, Anders, man
jeg
må kalder, sige,
det er ikke
han,
en ris i lakken.
Han tager det som mand, ikke?
Det er det, og jeg synes, det er det, der hedder battlescar.
Ja. I mellemtiden har vi fået selskab herinde i studiet af journalist Asger Juhl fra Den Uafhængige. Og velkommen til, Asger.
Jo, tak.
Du er jo en del af det her program, og det kan være, jeg lige skal introducere dig, fordi da vi meddelte, at vi ville lave Q&Q her på Ekstrabladet, der var der jo rigtig mange, der stillede det jo helt rimelige og oplagte spørgsmål. Hvad så i den sindssygt teoretiske og meget tænkelige situation, hvor det er Ekstrabladet, der er under kritik for et eller andet? Hvordan kan I sidde og lave et kritisk medieprogram om jer selv? Og svaret på det spørgsmål, det kan vi naturligvis heller ikke, og derfor har vi været nødt til at slå pjalterne sammen, ja, med en mand, der er kendt for at gå til stålet og også stille alle de spørgsmål, der skal stilles. Det er nemlig dig, Asger Juhl, og vi har udstyret dig med det, der sådan lidt højstemt hedder et frihedsbrev.
Ja.
Det vil sige, at du kan insistere på at lave de historier, og kritiske historier om Ekstrabladet, som du finder relevante. Og så er det dig, der er skarpretteren og den ansvarhavende redaktør her, der træder om på den anden side. Så velkommen til.
Ja, jo, tak.
Det
er en ære.
Vi vil kalde det en ombudsmand.
Ja, det kan man vel godt
kan
sige.
Kan man ikke godt sige det?
Jo. En eller anden, der ligesom tjekker dem, der tjekker dem, der tjekker dem.
Ja.
Der holder øje med magthaverne. Ja, sådan noget. Og det er så det, jeg har fået lov til
og
at gøre.
Og du kan, skal jeg så som det sidste spørgsmål fra mig til dig, så er det dig, der overtager lige om lidt. Du kan bekræfte, at du har frie hænder, ikke?
Jo. Jeg må spørge om lige, hvad jeg vil. Og jeg tænker også, vi kan aftale, at jeg må spørge lige så lang tid, jeg vil.
Ja, roligt nu.
Kan vi ikke det? Fordi rolig det der med, at altså, så kan man jo kort dag og sådan noget.
Jeg må også sige, jeg har jo hørt her, at I har ikke aftalt noget inden.
Nej.
Sådan med, hey, nu lades vi som om.
Nej.
Så der er ren røv og trut i.
Så take it away.
Ja, jamen, så siger jeg bare velkommen til den her del af Q&Q, ikke? Og så kan jeg måske også bare sige til dig, Anders,
at
du meget gerne må blande dig.
Er jeg din medvært nu?
Ja, det tænker jeg lidt. Altså, og fordi et interview her går måske også ud på, at vi skal bare lytte lidt efter, hvad Henrik siger. Så må du bare ligesom lige byde ind og sige, hov, svarede du lige på det her? Og sådan nogle ting. Og så tænker jeg på, at det skulle handle om du er en god chef, Henrik Kortrup.
Jeg bestræber mig på at være en god chef.
Jo, det er klart, men er du en god chef?
Jeg ville ønske, at jeg kunne sådan fuldtone svare, ja, jeg er verdens bedste chef, men jeg tror også, jeg må være ærlig at sige, at det med at være chef, det med at være leder, er noget, man skal lære, og jeg vil rigtig gerne være en god chef, og mit indtryk er heldigvis, at langt de fleste på Ekstrabladet er glade for at have mig som chef. Der er sikkert også nogen, der tænker, det kunne være rart med en anden chef, det skal du spørge dem om.
Mm. Jo, det er klart.
Hvor længe har du været der?
Jamen, jeg fik jobbet tiltrådte 1. juli, 1. juni.
Okay, så du delte det, ja.
Det er 8 måneder.
Det er 8 måneder.
8 måneder, ikke? Men du har også været det før, jo.
Ikke på Ekstrabladet.
Politiken skriver en artikel om din ledelsesstil, også om din sådan journalistiske linje, men jeg tænker, det er det med ledelsesstilen, jeg måske vil gribe lidt fat i. Ikke? Og når man læser artiklen, så lader det til, at medarbejderne forlader dig, og dem, der bliver på Ekstrabladet, de er utilfredse med din ledelsesstil.
Jamen, vel, jeg genkender simpelthen ikke det billede.
Men lad os prøve at tage lidt senere, fordi medarbejderne, skriver Politiken, ser dig sjældent på redaktionen, siger nogen selvfølgelig til Politiken, og nogen bemærker, at du ikke hilser på de ansatte på gangene. Du interesserer dig ikke for områder som kriminalstof, sport og forbrugerjournalistik. Og det er selvfølgelig en påstand. Mm. Så derfor så har jeg taget nogle billeder med nogle medarbejdere.
Jeg kan se nu, at...
Ved du, hvad han hedder?
Redaktøren holder et billede.
Det er en journalist.
Ja, han hedder... Han sidder nede på underholdningsredaktionen.
Ja, han er på underholdning.
Sikker på...
Sune? Nej, ikke Sune.
Det er altså hårdt. Han har 90 journalister.
Ja.
Okay, det kan du ikke. Så prøver
var
vi en
det
anden.
Du ikke
vi har tre. Jeg har tre
nu. Ja, fair nok.
Hvad hedder ham her?
Han hedder Michel, og han er nytiltrådt leder af Sportsredaktionen.
Det er rigtigt. Og så tager vi hende her. Det er en 50-50, har jeg fået.
Nej, jeg skal lige holde billedet lidt tættere på chefredaktøren. Ja, hvad kan det være?
Hun sidder oppe på fronten, ved jeg.
Det er rigtigt.
Ja.
Men hun har et navn, jo.
Ja.
Er det fint, er det godt nok, at du kun kan... 1 ud af 3.
Ja, det synes jeg er stramt, når jeg kun kan 1 ud af 3. Men det er klart, det kan være bedre. Jeg har skulle bruge rigtig meget tid på at lave en strategi for Ekstrabladet. Jeg skal har også skulle bruge tid på at lære medarbejderne at kende. Det arbejder jeg rigtig hårdt på at gøre.
Okay. Undersøgelsen, det er Politiken, der skriver det her. En undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed, der blev lavet i september, hvor du har været chef i et par måneder. Mm. Viser utilfredshed med den øverste ledelse. Faktisk så er den manglende tillid til den øverste ledelse det største problem i hele undersøgelsen, skriver Politiken. Under halvdelen svarer, at de har tillid til ledelsens måde at håndtere og lede forretningen på, og især de journalistiske medarbejdere og praktikanter har en lav tillid til ledelsen. Hvad er dine svage sider som chef, hvis du skulle nævne dem?
Må jeg ikke bare lige sige, jeg vil meget gerne svare på spørgsmålet, for det, du oplever her, det er ikke en der svarer på et andet spørgsmål, end det, han bliver stillet. Men jeg vil bare gerne lige sætte præmissen for den der medarbejderundersøgelse, som du refererer til. Mm. Den blev lavet i september måned, det vil sige, og kigger bagud på en periode, hvor jeg nærmest kun lige var tiltrådt i det lys. Mm. Synes jeg faktisk, det er okay, at vi får på en skala fra 1 til 5, tror jeg, at scoren er 3,3 eller sådan noget.
Er det bedre end Mogens Jensen?
Ja, det kan man sige. Jeg synes faktisk, det er klart, der er plads til forbedring der, men jeg synes, du er nødt til at have med i din vurdering, at det er en undersøgelse, der er lavet en måned efter, jeg er tiltrådt, og som vender bagud.
Ja, men altså under halvdelen siger, at de har tillid til ledelsens måde at håndtere forretningen på, ikke?
Jeg er helt sikker på...
Hvad er du dårlig til som chef? Det er bare mere det, vi har prøvet at komme
ind på. Bare lige sige, jeg er helt sikker på, at hvis du lavede den undersøgelse nu, så ville tallet se væsentligt anderledes ud. Mit klare indtryk er, at folk, der er på Ekstra Bladet, er super glade for at være på Ekstra Bladet.
Det kan du ikke vide.
Og, altså. Faktisk,
hvad bygger du det på?
Det skal vi fortælle dig, hvad bygger på. I går, da den der jo meget lange artikel i Politiken kom, var der jo rigtig mange, der kom hen til mig og sagde, ved du hvad, vi keder den der artikel. Vi synes simpelthen ikke, den tegner et retvisende billede af, hvordan det er at være på Ekstra Bladet.
Dem, der kommer hen til dig og siger, det er måske ikke dem, der er utilfredse.
Men... Lad os se om et år eller 6 måneder, når der bliver lavet en lignende undersøgelse. Ja, så lad os mødes her igen. Jeg er rimelig overbevist om, at den ser anderledes ud.
Nu vil vi se. Men hvad er du dårlig til som chef?
Hvad er jeg dårlig til som chef? Jamen, jeg skal nok anstrenge mig for at være tilstrækkelig meget på gulvet blandt de menige medarbejdere. Det har jeg taget til mig. Det siger jeg også til Politikken. Det var jeg ikke i tilstrækkelig grad i begyndelsen af min tid på Ekstra Bladet. Også fordi jeg var ene mand på broen. Jeg var eneste mand i chefredaktionen. Der var ikke andre chefredaktører, for det er først senere, at Knud Brix kom til som chefredaktør.
Hvor var du henne så?
Jamen, jeg sad og lavede en helt ny strategi for Ekstra Bladet. Jeg kan hilse at sige, at det ikke bare er noget, man gør sådan lige på en formiddag.
Det er sådan nogle flowcharts, altså.
Jo, men jeg tror, I to kender mig godt nok som journalist til at vide, at det sådan set ikke er der sådan instinktivt, at jeg egentlig kunne have lyst til at lægge min indsats. Det var jeg nødt til, da jeg kom på Ekstra Bladet. Var jeg nok på gulvet de allerførste uger der? Ej, det var jeg nok ikke. Nej. Og det er måske det. Det er måske det, som undersøgelsen der fra september måned...
Har du andre dårlige
måned...
sider, som er svage sider som chef?
Er du god til at holde taler? Altså for medarbejdere og sådan noget?
Det synes jeg da nok, jeg er. Mm. Jeg synes jo, det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på spørgsmålet, men det får sådan lidt Oxford-møde-agtigt præg, ikke? Jeg synes jo, og det skal du være så velkommen til at gøre det her program, træk nogle medarbejdere ind i programmet og spørg, hvad de synes om mig som chef. Det synes jeg er en mere fair måde at gøre det på.
Ja, find hende der.
Find hende der.
Som han ikke ved navnet på.
Hvad er dine andre dårlige sider som chef?
Der er sikkert mange.
Hvad
var det, Uffe Ellemann sagde i sin tid, da han fik et spørgsmål? Altså, jeg kunne nævne 100, jeg vil ikke nævne det eneste.
Nå. Du vil ikke selv sige nogen dårlige sider, du har som chef?
Jeg vil gerne bekræfte, at jeg sikkert har dårlige sider som
chef. Okay, hvad er det for nogen?
Det ved jeg ikke.
Du ved det ikke?
Jamen, det vil jeg bare ikke sidde og sige.
Hvorfor ikke?
Nej. Grundlæggende synes jeg faktisk, Asger, at jeg er en god chef. Jeg synes, jeg har ført Ekstra Bladet et godt sted hen. Jeg er glad for, at Ekstra Bladet i dag står et bedre sted, end hvor Ekstra Bladet stod for, da jeg tiltrådte. Vi har en printavis, som er langt, langt bedre. Vi har en trafik på vores hjemmeside, som er langt, langt kraftigere.
Hvor mange har sagt op under din ledelse?
Hvor mange, der har sagt op? Jamen, vi har faktisk... Det er vi lidt i disput med Politikken, for de skriver omtrent 30, og vi tjekkede her til formiddag, vi mener, at tallet er 17. Det er jo, vil jeg så sige, helt naturligt, at der kommer en ny mand ind som chef for Butikken, lægger en ny kurs. Der er nogen, der ikke kan se sig i den. Jeg skal også være ærlig at sige, at nogle af dem, der ikke længere er på Ekstra Bladet, er folk, som vi ikke kunne se, som nogen, der skulle fortsætte på Ekstra Bladet. Men det er jo også, synes jeg, egentlig noget, der siger noget godt om et medie som Ekstra Bladet, at vi rekrutterer, eller vi fostrer journalister, som andre medier godt kunne tænke sig at få fat på. Og lad mig så lige lægge det her til, at det faktisk jo også er gået den anden vej. Det er så ikke noget, man læser så meget om i Politikens artikel. Det kommer ikke så meget bag på mig, fordi den artikel, det må Politikken jo selv ligge og rode med, det er jo sådan en artikel af den slags, hvor man har lidt indtryk af, at facit er givet på forhånd.
Ja, så Politikken skriver omkring 30, du siger 17, har sagt op her.
Nej, har sagt op, eller er blevet sagt op.
Okay, to af dem har jo for eksempel vundet en Cavlingpris.
Hvem er de to?
Det er Jeppe Findalen, ja. Og så praktikanten, kan du heller ikke huske, hvad han hedder?
Oh, det, men hør her.
Hvad hedder han?
Han hedder Mio.
Ja, han hedder, hvad er han til fornavn?
Jeppe.
Magnus.
Magnus, ja,
men så
Jeppe Magnus.
Det er blandt andet to af dem, der er gået. Jeg skal bare lige høre, Henrik Qvortrup. Ja. Er der nogen, der er gået, fordi de ikke vil arbejde sammen med dig?
Ikke så vidt jeg ved.
Nej.
Ikke så vidt jeg ved, men må jeg ikke bare lige sige, i forhold til den der opgørelse med, hvor mange der har forladt Ekstrabladet, for Ekstrabladets dygtige gruppe, der fik Cavlingprisen. Der er i reelt en, der er forladt, nemlig Jeppe Findalen, der i dag er over på Frihedsbrevet. Thomas Fugt er blevet leder af vores graverredaktion. Så er der Magnus Mio, som ganske rigtigt var praktikant. Mm. Hans praktikantperiode udløb. Og så er der Najib, som var freelancer, som stadig er freelancer. Mm. Så jeg kan simpelthen ikke helt genkende det billede, du tegner der, Asger.
Okay. Jeg vil gerne lige holde en pause i interviewet her, og så lige, Anders, ja. Hvad tænker du?
Jeg synes, det går godt.
Er det rigtigt?
Altså, det er en svær situation, fordi at, hvor meget skal du gå til ham, ikke? Fordi du skal jo
vise... Giv den gas.
Du skal jo vise, du er bisk. Ja. Men det er jo også første gang, så du skal jo det er jo Putins situation. Du har lige invaderet Ukraine.
Ja, jo. Så er der et eller andet, hvor du tænker, der skulle jeg lige... Fordi jeg har tænkt mig at skifte en lille spole spor nu.
Nej, men jeg kunne godt lide det. Jeg synes, du godt kunne have presset en gang til, hvad han var dårlig til. Men du har ikke kommet noget ud af det.
Ja, man sagde jo bare, at han ikke ville svare.
Præcis, og det er også derfor, så du bare har gjort bare mere usympatisk.
Ja, han vil heller ikke sige, hvorfor han ikke ville svare.
Jamen, det vil jeg heller ikke gøre, hvis nogen spurgte mig.
Okay, lad os prøve at gå videre. Politikken skriver, at der også er flere medarbejdere, der begrunder de problemer, der er med en kombination af manglende opbakning til den strategi, som du har lagt, Henrik Qvortrup, og også længere tid sådan forvirrende mangel på ledelse og det med en fraværende chefredaktør. Det har vi været inde på. Det med strategi, nu er det også et program, hvor vi måske også tænker, ja, jeg vil i hvert fald gerne blive klogere. Vil du prøve at fortælle, hvad den nye strategi, som du har, ligesom du er kommet med, hvad den går ud på?
Jamen, den nye strategi går ud på, at Ekstrabladet skal være en avis for den, tror jeg, meget, meget store gruppe af danskerne, der længe har følt sig hjemløse i forhold til, hvad der er af medieudbud, typisk medieudbud, som med udgangspunkt i København. Altså folk, som har andre prioriteter, andre bekymringer, andre problemer, end dem, som dem, der befinder sig på i medieeliten i København, definerer som værende de rigtige problemer.
Mm. Okay, og hvad vil du så gøre ved det?
Lave en avis for dem.
Ja, hvordan?
Jamen, jeg synes jo allerede, vi er rigtig godt på vej. Altså, vi vil gerne lave en avis, hvor vi tager de bekymringer, som de her mennesker har, tager dem alvorligt. Men så også det er vigtigt at understrege, fordi det, jeg har ligesom kunnet se her de seneste par dage efter, eller siden i går, hvor Politikens artikel var der, at det ligesom er blevet gjort til, at vi bare ønsker at tale det her segment efter munden. Det er faktisk ikke tilfældet. Altså, jeg synes jo, at vi skal vise, at vi er den her relativt store gruppe af mediehjemløse danskers tillidsmand, ambassadør, om du vil. Mm. Men det er ikke sådan, at vi bare ubeset siger, at alle de problemer, de har, det er også reelt nok, og nu skal I høre her, det er også synd for jer. Vi vil gerne yde det modstand, vi vil gerne udfordre dem.
Kan du prøve at komme et eksempel på, hvordan Ekstrabladet har ændret sig de seneste 8 måneder, hvor du har været i front?
Vi har en langt, langt stærkere journalistisk profil. Vi laver en langt, langt skarpere, bedre printavis. Vi har haft dagsordensættende journalistik i en grad, så jeg er ekstremt stolt af det. Ikke,
et at, eksempel
ikke,
på det?
Ikke at vi ikke gjorde det før, fordi nu sad vi og talte om Cavling, vinderne før. Der skal jeg være hudløst ærlig at sige, at det projekt, som vandt Cavlingprisen, og som jeg synes var super, super godt, altså det blev sat i søen under en tidligere ledelse, og kan du for det? Men vi har jo haft historier om senest her, med historien over fra Aarhus med skoleorganisationen derovre, som vi har tech-dronningen, som har slået sig op på, med, kan man vist roligt sige, lånte fjer. Vi har dækket sagen om Finsen.
Hvordan de her tre sager, passer de ind i den nye strategi? Altså, jeg prøver at forstå, hvordan er de et eksempel på, at du har taget over? Fordi lige nu sidder man og tænker, at det kunne da også være sket under Poul Madsen.
Lad mig tage et andet eksempel, som vi også har fået rigtig mange skæld ud for.
Ja, tak.
For eksempel historien om Cecilie Beck. En historie, hvor vi jo siger, okay, der har været en diskussion om MeToo i den danske mediebranche. En af frontfigurerne i den dokumentar, jo meget vigtig og vedkommende dokumentar, der var om forholdene på TV2, Cecilie Beck, viser sig at have haft en adfærd, der på lange stræk minder om den adfærd, hun selv kritiserer. Den historie bragte vi under stort ramaskrig mange forskellige steder. Det synes jeg for eksempel er et meget godt eksempel på en historie, hvor vi siger, nu tillader vi os altså at gå lidt kontra det, som er, hvad skal man sige, holdningen på bjerget i Mediedanmark. Den historie er sindssygt stolt af. Jeg er lidt ked af, og det har jeg også indrømmet, jeg er lidt ked af, at vi ikke gjorde vores arbejde ordentligt med at få en kommentar fra den her mand, som Cecilie Beck havde haft et forhold til. Men jeg synes sådan set ikke, at det ændrer princippet i forhold til, at det var en vigtig historie at bringe.
Okay, fint. Så det mener du er et eksempel på sådan, den nye strategi?
For eksempel. Ja, et af eksemplerne.
Altså, fint. Politikken skriver her, at der er manglende opbakning til den strategi blandt nogle medarbejdere.
Den genkender jeg simpelthen ikke.
Nej, har du aldrig fået det at vide?
Nej.
Er der aldrig en medarbejder, der har sagt til dig, at det er en dårlig strategi?
Nej, det er der faktisk ikke. Jeg har mødt medarbejdere, og det kan jeg godt forstå, som synes, at det, hvis man er ung medarbejder, som færdes i kredse, hvor netop logikken er, sådan som den nu typisk er i medie København, så tror jeg på mange måder, det er vanskeligere at sige, at man er journalist på Ekstrabladet, end det er at sige, at man er journalist på Politikken. Mm. Så den vej rundt, kan jeg godt, tror jeg, at du har ret i, at der er nogen, der lige skal vende sig til, at vi har et andet snit på tingene, end man har på Politikken eller så mange andre medier i København. Okay. Men og jeg vil da ikke afvise, at der kan sidde folk ude omkring hjørnerne og tænke, at strategien er den forkerte. Men ordnet set er det min klare opfattelse, at den strategi, som er Ekstrabladet, og som faktisk også har gjort noget godt for Ekstrabladet de sidste antal måneder, at den har stor opbakning.
Og hvad er dit belæg for det? Politikken skriver, at det har den ikke. Den der undersøgelse viser, at der ikke er super meget tilfredshed med ledelsen. Og så siger du så bare, at det er din klare opfattelse. Jeg har jo ikke stillet spørgsmål. Spørgsmålet er, hvad er dit belæg?
Det kommer nu.
Ja, okay.
Mit belæg er, at jeg dagligt, i modsætning til Politikens to ildsprudende journalister der, færdes på Ekstrabladets redaktion. Og jeg møder en anerkendelse fra alle sider for, at vi er på rette vej, og det kan man også se på de resultater, vi laver. Jeg har jo så også haft, kan man sige, den tvivlsomme fornøjelse af, fra sidelinjen at følge det arbejde, Politikken har lavet, mens de har skrevet den her artikel. Og jeg kender jo masser af folk, der er blevet ringet op af de her journalister fra Politikken, som har sagt, at vi er egentlig ganske godt tilfredse med det, der foregår på Ekstrabladet. Vi tror, at Ekstrabladet er på rette vej. Vi mener, at strategien er den rigtige. Sjovt nok, men det må Politikken jo selv ligge rode med. Sjovt nok har de udtalelser eller de tilkendegivelser ikke rigtig fundet plads i Politikkens artikel. Og det er jo den form for journalistik, som man jo godt kender. Jeg har selv lavet masser af den slags historie, altså hvor man har et facit på forhånd, så ringer man til ekstra antal kilder, og når så kilderne siger det forkerte, så tager man dem ikke med. Og så skal man lede længere, så er der en enkelt, der går til citat, og det er så det.
Okay. Jeg tror faktisk, at det var de spørgsmål, jeg egentlig havde forberedt her. Anders,
jeg synes, det gik godt.
Synes du?
Altså, jeg kan ikke. Jeg, det er en god start.
Ja, okay.
Men det er også vigtigt, at du ikke. Altså, du må heller ikke. Altså, hvis du nu lægger for hårdt for Kaj, ikke? Ja. Så kan det blive. Så du ikke med i næste program.
Jamen, det er også det. Der er også nogle ting, jeg ikke lige har spurgt om nu her.
Er der noget, sådan, du ikke turde spørge om?
Nej, det er der egentlig ikke. Der er et spørgsmål, jeg ved ikke rigtigt. Det er det der med, hvad får han i løn?
Jamen, det tror jeg ikke, man sige.
Nå, hvad jeg får i løn?
Ja.
Hvad får du i løn?
Vil du sige, hvad du får i løn?
En god løn.
Ja, det er det. Det vil jeg ikke sige det.
Hvad får du?
Det ved jeg, det er jo finansieret af skatteborgerne.
Ja, det ved jeg godt. Ikke?
Altså, det er jo offentlig, men, vis på offentlig forsørgelse.
Jeg får en god løn. Bestemt.
Ja. Klækkehyre.
Over 150.
Vi kommer, hvad er det, man siger som politiker? Vi kommer det ikke nærmere.
Nej, det er det. Okay. Jamen, tak for.
Det er jo ikke sidste gang, du er herinde.
Nej. Tak for det.
I hvert fald. Tak for det. Jamen, så er det mig, der sidder her igen for enden af bordet.
Asger er ude.
Han er smidt ud.
Ja.
Vi sagde farvel i god ro og orden.
Ja, jeg synes, I havde en høstone.
Jo, og hatten af. For
han løn for det der, Henrik. Altså, ellers så er det, hvis det er et tillidsværv, er det sådan set endnu stærkere.
Ja, jeg tror, jeg har ikke helt forhandlet til ende med ham, men han skal jo rimeligvis, også fordi han har den der faste tilknytning, så skal han jo have noget for det.
Men hvis du giver ham for meget, så er det galt. Hvis du giver dem for lidt, er det også galt.
Er det også galt? Ja, men jeg synes nu ikke, jeg har ikke selv fornemmelsen af, at der bliver givet ved dørene, selvom han selvfølgelig får honorar for at...
Det er Asger Juhl.
Jamen, jeg synes, han gjorde det godt.
Ja.
Og det, jeg vil sige, det der nummer, han lavede med at vise billeder af...
Det er skundselsløst.
Det var skundselsløst, og hatten af for det.
Ja, det er hårdt altså. Altså, der er jo, det er jo 90 journalister, så er der alle mulige teknisk administrativt.
Det er væsentligt flere journalister, ikke? Og så vi er jo omkring 200 medarbejdere, ja. Og godt og vel endda, på Ekstrabladet.
Jeg var
ansat. Og nogle af dem har jo været der, altså, der er praktikanter, der lige er startet og sådan noget. Det er jo ikke et forsvar, fordi jeg skal jo...
Nej, men jeg var ansat på Ekstrabladet i 8 år, og jeg garanterer dig, at jeg kendte ikke engang femtedels navne. Altså, sådan er det jo. Men selvfølgelig, du som chef...
Det er jo lidt noget andet her, ikke? Så den synes jeg faktisk, han ramte...
Ja, han kommer jo igen i næste uge.
Ja.
Så skal du forberede dig.
Ja, der skal være en sag. Det er jo ikke sådan, han det er jo ikke en invitation. Bare lige for at få det på det rene. Det er jo ikke en invitation til...
Han kommer ikke hver gang.
Jo, der er noget. Og okay. Det er jo der, i frihedsbrevet ligger. Altså, han skal jo være velkommen til at sige, nu synes vi, der er et eller andet med Ekstrabladet, så skal han give den gas.
Okay. Jamen, jeg skal da høre, hvad han har til næste uge.
Så kom ikke at sige, at vi har valgt den slappeste af dem alle, vel? Så det, men det var heller ikke meningen. En anden, der heller ikke er slap,
ja.
Er Clem Kjærsgaard.
Ja, nej, det er han ikke. Søn af Erik Kjærsgaard.
Ja.
Museumsinspektør
for den gamle by i Aarhus, ikke sandt?
Ja, det er korrekt. Og før det brede.
Okay, der, så ved du mere, end jeg gør.
Jeg har set Clemens som 4-5-årig dreng stå og råbe. Fordi at... Da Erik Kjærsgaard var museumsinspektør for Bredemuseerne, så kendte min storebror Peter den anden museumsinspektør, som hed Werner Jacobsen, og de var dødsfjender.
No.
Og havde den samme embedsbolig. Meget spændende at besøge dem. Der stod lille Clement allerede dengang med en høj stemme og råbte og skreg.
Ja. Clement er jo formentlig...
En af Danmarks klogeste mænd.
Ja, jeg spørger Clemens selv, og ret skal være ret. Han er
virkelig dygtig.
Den kører jo også sådan rimelig hurtigt på. Men måske også så hurtigt, at nogen indimellem synes, at der går lidt vel meget Clement i det. Mm. Herunder Jakob Mollerup.
Ja, kommunisten.
Og mediekommentator på Politikken. Han skrev i en kommentar for en uges tid siden, når tv-udsendelsen, altså den med Clement, går live, og Clement foran kameraet skal styre sit signaturprogram, debatten, går det rutinemæssigt galt. Mm. Tempoet er højt, afbrydelserne næsten endeløse, mistroen grundlæggende. Mm. At føre noget, der ligner en dialog, er tæt på umuligt. Korte, velforberedte og bestandte udsagn kan veløvede aktører af og til få held til at aflevere, men kun hvis de har styr på vejrtrækningen. Han har vel en pointe, Mollerup, har han ikke det?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo set rigtig, rigtig mange udsendelser med Clement Kjærsgaard, og jeg har også været med i en enkelt, og jeg synes jo faktisk ikke, det er rigtigt. Det er rigtigt nok, at han afbryder hele tiden, og det er også rigtigt nok, at han elsker at høre sig selv tale, og han godt lide sin egen analyse og alt sådan noget, men jeg synes jo, at han er... Jeg synes jo, han er som ordstyrer ekstremt dygtig til at give folk modspil, og det kan jeg hellere lide, end jeg kan lide dem, der bare læner sig tilbage. Jeg siger, jeg har været til nok folkemøder og hørt på folk bare sætte folk i gang med at ævle, og så tænke, så længe ham der, eller hende der står og ævler, så skal jeg ikke sige noget.
Og alt det, Anders Thorian snakkede med Clement om det tidligere på dagen...
Fik du et ord indført?
Jamen, jeg forsøgte det, men nu kan du jo høre det lige om lidt. Jeg indledte med at spille sådan et, på en eller anden måde, meget karakteristisk lydklip fra, hvordan debatten ofte kan lyde. Prøv lige at høre her en gang.
Kosti, vi hører et af gangen.
Pernille Vermund. Det er helt, altså, det er jo helt Pernille legitimt Pernille som land at udvise man tager udlænding, Vermund, som af en eller anden årsag ikke er har lavet et ophold.
En af gangen, en af gangen.
Pernille Vermund, en af
gangen.
Jeg synes bare, det er sådan en... Jeg kommer
ikke til at sige meget. Clement Kjærsgaard, hvordan ville du have det som seer, hvis du sad og var vidne til et optrin som det her, hvor du har en af hovedrollerne?
Så ville jeg glæde mig til, at verden vendte sig mod kameraet og sagde, I skal respektere talerækken, I må ikke afbryde hinanden. Og det er jo det, jeg gør ofte under programmet, debatten på DR2, og hver uge før programmet kører.
Men Clement Kjærsgaard, det kritikken jo ofte går på, når... Det handler om dig, senest anført af Jakob Mollerup i Dagbladet Politikken for en uge siden, er jo det her med, at ja, du har gæster inde, du har folk inde, du gerne vil høre, hvad de mener, men dybest set er det bare statister, fordi det er et stort Clement Kjærsgaard-show. Er det helt skævt?
Det er helt skævt. Hvorfor? Det klip, du lige har spillet, det er jo det klip, du lige har spillet, der hører man en gæst, som ikke respekterer, at ordet er givet videre, og som ikke respekterer, at det faktisk er en andens tur til at sige noget. Så er der sekvenser i debatten, hvor der bliver kæmpet hårdt om ordet? Ja, det er der. Der er ret langt imellem de sekvenser. I de sekvenser, så er det meget ofte politikere og toppolitikere, der medvirker. Og det siger meget om toppolitikerne, om hvordan de taler til hinanden, når de mødes. Og det siger meget lidt om min rolle i de der sekvenser. Der gør jeg én ting, det er at prøve at lade være med at tillade folk at tale i munden på hinanden. Der prøver jeg, kan du sige, at oprette altså ro og orden. Ikke?
Men Kasper, anerkender du, at dem, der bevæger sig ind i dit program, som evner det her med at sætte tingene skarpt op i to sætninger, bum, og gøre det med det samme, at de har en fordel frem for nogen, der måske lige skal tale sig lidt varme, fordi inden de når at blive varme, så har du afbrudt dem?
Man kan sige, at det der er, at du blandt toppolitikere har en meget hård tone, og ja, de er trænet til det, de gør. Det samme er trænede debattører, de lever i tv-studier, de går fra tv-studie til tv-studie, og ja, de øver sig i one-liners. Jeg synes, at lektien af debatten er det omvendte. Altså, vi har jo masser af gæster, vi har masser af borgere, der kommer ind, folk, som er sjældnere på tv, indimellem nogen, der aldrig har været på tv før. Og det, der meget ofte står tilbage, det er jo, at det viser sig, at borgerne har bedre argumenter end folk, som de står overfor, der i virkeligheden bruger hele deres arbejdsliv på at forberede sig. Så jeg synes, lektien er præcis det modsatte.
Men Clemen Kjærsgaard, jeg skal være den sidste her i verden, der ikke vil argumentere for, at politikerne skal, man skal gå til dem, og at de ikke bare skal have lov til at lide deres på forhånd forberedte tirader af. Men kan jeg få dig så langt, at der måske også nogle gange kan være en slagside sådan, at folk sidder tilbage, måske med en sympati for dem, de ikke burde have sympati for, nemlig politikerne, nemlig magthaverne, fordi du farer så aggressivt frem?
Jeg mener ikke, at jeg farer aggressivt frem. Og sekvenser, som jeg sagde før, hvor der bliver kæmpet om ordet, de eksisterer. Man kan godt, hvis man sætter sig ned og ser udsendelser igennem, finde dem. Men man skal faktisk lede. Og man vil konstatere, at når det er politikere og toppolitikere, der står på gulvet, særligt over for andre toppolitikere, ja, så kan der være kamp om ordet. Det samme sker jo, når politikerne møder sig andre steder. Altså, det har ikke noget med os at gøre, det har ikke noget med formatet at gøre, det siger noget om, hvor politik er. Det, der for mig at se, er den større fortælling her, der hvor jeg tror, kan du sige, at meget af uenigheden udspringer, det er jo at sige, hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad er det for en virkelighed, vi lever i? Hvor store er problemerne, og hvor dyb er uenigheden? Nu taler du og jeg sammen her på en dag, hvor vi diskuterer situationen i Ukraine. Det er en historisk dag i Europas historie, ikke? Altså, vi står i en situation, hvor emnerne er så alvorlige, hvor kløfterne er så dybe. Og det, der jo er sket over de sidste 10 år, det er, at både DR, men også Ekstrabladet, resten af Politikens Hus, de gamle medieinstitutioner, er vågnet op i en virkelighed, hvor det ikke er, kan du sige, toppolitikere, eksperter, chefredaktører og andre studieværter for den sags skyld, som er alene om at sætte dagsordenen. En af debattens fuldstændig nøglefunktioner, det er at bringe folk sammen. Og når du bringer folk sammen, som er dybt uenige, og som bruger det meste af tiden, du ved, på at sidde og skrive for sig selv, blandt folk, som de er enige med, så vil det ikke slå gnister.
Men kan komplicerede emner, som nu for eksempel det, du skal kuglegrave i aften i dit program, nemlig Ukraine-konflikten, kan den reduceres altid til 3 sætninger? Er der ikke netop behov for, måske især i et 45 minutter langt program på DR2, til at lige lade folk få lidt længere taletid, end det, du giver dem?
58 minutter var programmet nu, ikke? Og der var en periode, hvor det var op på 1,5 time. Jeg synes gerne, det måtte være længere. Jeg synes, vi skal bruge al den tid, vi har brug på. Når vi diskuterer Ukraine i aften, så er det 3. gang på 2 måneder, at vi diskuterer Ukraine.
Men mit spørgsmål er sådan set på, kan alt reduceres til 3 sætninger og så videre til næste debattør?
Ah, vel, ikke til 3 sætninger, men kom an på spørgsmålet. Hvis jeg har spurgt dig om noget med Ukraine, og du har givet en lang forklaring med nogle mellemregninger, og jeg så siger, hvad synes du, vi skal gøre med sanktioner, eller hvad synes du, vi skal sige til Putin? Ja, så kan der godt være et svar, som kun er et ja eller nej. Det er ikke alle svar, og her kan man sige, her er jeg uenig med nogle af mine kritikere. Det er ikke alle svar, der kræver 5 sætninger, eller 7 sætninger, eller 9 sætninger. Og kunsten er så at vide, hvornår er det, der bliver talt udenom. Så ja, også på komplekse spørgsmål, svære spørgsmål, kan der indimellem være helt enkle svar.
Er du en mand, der nogensinde rammes af tvivlens nådegave, af anfægtelsen? Spørger du nogensinde dig selv, burde jeg skrue 10% ned for Clemen Kjærsgaard?
Ja, og jeg spørger også mig selv, burde jeg skrue 10% op? Når vi kommer til at se tilbage på de årtier, vi har levet gennem, vi lever gennem verdenshistorien. og vi har politikere i vid udstrækning, og vi har medier i vid udstrækning, som altså, du ved, folk, der har startet deres karriere for 20 år siden, eller for 25 år siden, som har forventet, at det ville være altså godt vejr, kan du sige. Ikke? De har forventet the end of history. De har forventet, at det var småting, vi skulle diskutere. Det er det ikke. Og der kan du sige, at hvis folk oplever debatten som et program, hvor der er en dybere uenighed, eller folk står længere fra hinanden, end de ofte gør i forskellige sammenhæng, så er det simpelthen resultatet af, at vi bringer folk sammen, der ikke møder hinanden ude på de sociale medier, og i stigende grad heller ikke møder hinanden ude i virkeligheden. Og det er der brug for mere af, ikke mindre.
Nu stiller jeg dig et spørgsmål, hvor jeg er en lille smule spændt på, hvor meget du egentlig smasher til den, når du skal svare. For jeg kan godt tænke mig at vide, hvad synes du, det siger om den danske medieverden, at vi står i det her program med mig som vært, dig som den, jeg udspørger, og forholder sådan lidt, eller jeg forholder mig sådan lidt kritisk til, at du stiller for mange kritiske spørgsmål, at du afbryder for meget. Hvad synes du, du siger om medierne generelt, og den måde, vi går til vores kilde?
Åh, nu sagde du før, om jeg har tvivlens nådegave. Altså, svaret på det er jo ja, ikke? Altså, det har jeg jo. Vi arbejder jo med de ting, vi gør. Nu arbejder jeg jo i mange genrer og mange formater, ikke? Jeg laver debatten, og så laver vi andre programmer, som er bygget op på andre måder. Over det sidste år har vi lavet det program, der hedder Kalder Jorden. Jeg laver noget, der hedder Stafetten osv. Så jeg arbejder også i andre formater og i andre genrer, ikke? Der er ting som et, altså et format, ikke? Også det er et værktøj. Du kan ikke det samme med en skruetrækker, som du kan med en stav. Du kan ikke det samme med en stav, som du kan med en hammer. Og det er også et spørgsmål, for nu at citere min gamle kollega Mads Brøkker, som engang sagde til mig, at det var et spørgsmål om at bruge de rigtige værktøjer til den rigtige opgave. Ikke? Så der er masser at diskutere, når du spørger mig det her, så er der masser at diskutere. Men nu smasher jeg altså til den. Fordi når du så siger, hvad siger det om os? Men hør lige her. Altså, det der er sket også i den danske mediebranche de sidste 5 år, det er, virkeligheden har stået og råbt på os. Virkeligheden har stået og råbt på os. I dag er det Putin og ukrainerne, der står og råber på os. Ikke? Og så er det alle mulige andre emner. Det er hele den eksplosion i den offentlige debat, der finder sted på de sociale medier, det vi ser omkring os. Virkeligheden står og råber. Og hvad gør mediebranchen? Hvad gør hashtag DKPol og DKMedia? Man vender sig ind efter. Man går på Twitter. Man skriver om hinanden. Og det, der er den helt store opgave her, og det helt store svigt, det er at få snuden ud af skærmen og ud i virkeligheden.
Og hvordan gør man det?
Man gør det ved at droppe den grad af selvoptagethed. Og det er selvoptagethed mere end det er selvfedhed, fordi der er en udbredt anerkendelse i mediebranchen af, at der er sket et kæmpe svigt.
Men undskyld, jeg udfordrer lige på det her, fordi du tegner jo nærmest et billede af en incestuøs medieinderkreds. Ikke desto mindre, når jeg ser på dit program, Debatten, så er det jo om noget Tordenskjold soldater, der står der.
Overhovedet ikke. Vi inviterer gæster ind, du aldrig har set på tv før. Vi bruger enorme ressourcer på at finde stemmer og borgere, der kommer ind fra alle dele af landet, som du aldrig har set på tv før. Og sandheden er jo den, at hvis vi skal have fat i en politiker, en redaktør eller en kommentator, så kan vi ringe til vedkommende og få et hurtigt svar. Indimellem kan du ved, for man får ideen til at invitere en person til vedkommende og har sagt ja, så går der 30 sekunder. Når vi har gæster med, som du aldrig har mødt før, så ligger der jo et enormt arbejde til grund for det.
Jeg vil bare høre om det, du virkelig siger, er hus forbi, når jeg beskylder dig for at være en del af den der selvbesmittelse, som du selv beskriver inden for mediebranchen.
Nå, men ja, nej. Altså, man kan sige, jeg synes jo, at vi svigter. Jeg synes, at vi begår et kollektivt svigt. Jeg synes, vi gør det i forhold til, nu sagde du før, altså, hvor meget holder vi fast? Hvor vedholdende er vi over for politikerne? Der synes jeg jo, at vi svigter. Ikke bare, du ved, i forhold til, hvor mange gange vi tør stille det samme spørgsmål, men også i forhold til, om vi faktisk holder fokus, ikke også, når tingene går videre, og der kommer et andet emne op, når vi prøver at tage Ukraine-situationen igen. Hvilke spørgsmål skulle vi have stillet for et halvt år siden? Hvilke spørgsmål skulle vi have stillet for et år siden omkring, du ved, forsvarsbudget og danske interesser i Arktis og Baltikum og alt det der? Der svigter vi jo fuldstændig kolossalt. Når det gælder det der med at komme ud i virkeligheden, ja, det skal vi alle sammen være meget bedre til. Men når vi gør det, Henrik, er det min pointe, i det øjeblik, at vi gør det, i det øjeblik, at vi bryder formatet, som vi også gør med debat, og har gjort i årevis, så vil det se anderledes ud, end det gjorde før. Og det er det, der er udfordringen her, fordi hvis medierne og politikerne, kan du sige, hænger sammen, taler sammen, spejler sig i hinanden, så ender vi med den krise i demokratiet, som vi har nu.
Clemen Kjærsgaard, lige her til sidst, nu har du en udsendelse i Aftendebatten, der handler om rimeligvis om Ukraine. Jeg kunne tænke mig at høre dit bud på det oplagte modspørgsmål, når vi nu kommer til at opleve x antal politikere stå med hovedet på sned, alvorstungt, og erklære, at det her er uacceptabelt. Det vil vi ikke finde os i. Hvad er det oplagte modspørgsmål?
Ja. Det oplagte modspørgsmål er ikke at få dem til at tale om, hvordan de ønsker, at verden skal være om et halvt år eller om to år, for det er der, de gerne vil tage den hen. Hvis du stiller dig foran dem med en mikrofon nu og siger, hvad synes du, så vil de tale om det lange sigt. Så vil de sige, jamen EU skal have sådan, NATO skal have sådan. De vil give svar, som er svar, der hvis de bliver til virkelighed, tidligst er realiseret i en ret fjern fremtid. Det, der er udfordringen nu på en dag som den her, det er at skrue tilbage til, hvad er vores dilemmaer nu, i dag, i morgen, i overmorgen. Og det er præcis et sted, hvor medierne typisk svigter. Det er her, hvor vi typisk... også i vores eget chok og overraskelse over, at begivenhederne går anderledes, end mange har forudset, så er vi tilbøjelige til at lade politikerne og eksperterne for den sags skyld slippe ud gennem, kan du sige, døren til fremtiden.
Clemen Kjærsgaard, tak fordi jeg måtte ringe til dig, og så håber jeg, at du noterede dig, at jeg faktisk bestræbte mig på ikke at afbryde. Ved ikke, hvordan var det?
Det var vidunderligt.
Ja, jeg prøvede ikke at afbryde Clemen Kjærsgaard.
Du gjorde det godt.
Tak, tak. Vi nåede til vejs ende.
Det har været en fornøjelse.
Ja, bestemt. Og tak, fordi du hjalp mig igennem denne premiereudgave, eller repremiereudgave af Q&K.
Ja, vi har tænkt os på krigsdagen den 24.
På krigsdagen, ja. Vi er tilbage igen næste torsdag med en anden gæstemedvært. Jeg vil bare takke mine tro væbner, Rasmus Søgaard og Søren Gregersen ude i regien. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup. Udover at være vært her på Q&K, så er jeg også chefredaktør for foretagendet, der sender det, nemlig Ekstrabladet. Jeg er glad for, at I vil lytte med, og jeg håber, I vil give det en chance igen næste torsdag.